Обідня перерва.
Вітаю вас, шановні радіослухачі, на хвилі радіо РФМ у студії Сергій Сулим. Розпочинаємо програму «Обідня перерва». Наш гість – філософ Сергій Дацюк. Вітаю вас.
Добрий день.
Отже, говоритимемо про те, що у нас відбувається в країні. Власне, ну, чесно, якщо задуматися, то стає навіть страшно. Навіть от лякає масове божевілля росіян. Коли воно скінчиться? І чи були прецеденти взагалі такі в світовій історії? Але ще більше занепокоює те, що робиться всередині країни. Оце бажання влади, я її не назву новою, ну, імітувати стиль керівництва Януковича, ставити дітей родичів на хлібні посади, зберігати корупційні схеми з відкатами і небажання визнавати, що проти нас агресія, війна і так далі. От, ну, зрозуміло, що така ситуація, вона не може довго продовжуватися, що вона може стати критичною, може привести до хаосу. І, по ідеї, це б мали розуміти і можновладці. І от я неодноразово спілкувався і з журналістами, і з експертами. Раніше вони дуже так оптимістично говорили. Казали, от Петро Порошенко, він це все розуміє. Він розуміє, що нікуди діватися, країні потрібні зміни, люстрація і так далі. Але от зараз все більше сумніви виникають. Чи готові взагалі представники нашої еліти до якихось змін? І про що вони думають? Чому вони продовжують практику Януковича, незважаючи на те, що, ну, вже всім очевидно, що це просто страшно небезпечно для країни? От, у вас є відповідь, що вони зараз думають?
Ну, по-перше, про божевілля, яке коли-небудь бувало в історії, то ми не перший раз проживаємо божевілля. Можна було б назвати, що таке божевілля було на початку ХХ століття в Росії, коли вона розпадалася і переходили більшовики, і знову її збирали докупи. Таке божевілля було в Німеччині, починаючи з 33-го року, але то все були ідейні божевілля, в сенсі того, що вони пропонували нові ідеї. Сьогодні це божевілля, яке пропонує Росія, це безідейне божевілля, тому що воно реваншистське, воно не пропонує нових ідей. Фактично Росія зараз намагається відновити існуючу імперію. Це не нові ідеї, в них немає відповідно нової перспективи, вони не можуть зацікавити не тільки навколишні країни, вони не можуть зацікавити навіть всіх росіян. І те зомбування, яке відбувається, воно не базується на ідеях, воно базується на ненависті, на агресії супроти, так би мовити, агентів Заходу, звичайно, в кавичках, в лавках. Що ж торкається до того, що відбувається в Україні, то зараз ми мусимо сказати, що настав переломний момент, коли фактично ми є в стані повзучої контрреволюції. І от 5 або 10 жовтня – це є момент, ну, вибору, контрреволюція або революція. І на сьогодні вже очевидно, що стара еліта хоче зберегтися за всяку ціну. Схема способу збереження – це створення президентом нової більшості, пропрезидентської своєї більшості у парламенті. Ця схема показала, що вона дуже витратна для українського народу, тому що ця схема була задіяна за часів Кучми, за часів Ющенка і за часів Януковича. Коли у президента є більшість у Верховній Раді, це означає, що він отримує всі можливості до подальшого розкрадання країни, якщо не ним самим, то безпосередньо олігархам, які є близькі до влади. Це означає, що не тільки люстрація буде заблокована, а буде заблокована зміна політичної системи як такої. Тому що коли ми актуалізуємо знову ту схему, за якою відбувалось олігархічне фактично розкрадання країни, то це буде те ж саме. Але на сьогодні народ уже не готовий з цим миритися. Отже, в нас нам не знадобиться 3 роки на те, щоб зрозуміти, що відбувається. Реакція суспільства буде миттєвою.
А чому ви про 5-10 жовтня сказали?
А це 25 вересня підписав голова Верховної Ради Турчинов закон про люстрацію. У президента є 15 днів щоб поставити свій підпис.
Угу.
Він може зробити це через 10 днів, тому що такий термін він називав в своєму виступі 25-го ж знову вересня. Або 15 днів, який за законом. Коротше, 10 жовтня ми будемо розуміти, куди схиляється президент.
Цей закон презентуватиме у Венеційській комісії відомий всім Ківалов, який, мабуть, може війти в десятку, двадцятку, тридцятку людей, які в першу чергу в Україні потребують люстрації.
Дуже неправильно задіювати щодо законів, які приймаються в ситуації, коли правова система не працює, задіювати правові оцінки. Закони про люстрацію приймаються саме тому, що не працює Конституція, не працює правова система. Мається на увазі правова система в цілому. Тобто правоохоронна, судова, значною мірою навіть президентська вертикаль. Тому що ми бачимо, як відбувається призначення, що це не публічна кадрова політика. І що це фактично початок проєкту «Любі друзі 2». І в цьому сенсі те, що мене непокоїть, це саме можливість створення пропрезидентської більшості у Верховній Раді. Це найнебезпечніше для країни, тому що у нас немає впливу на парламент, тому що закон про люстрацію не може люструвати парламент. Ну, нема в нього таких можливостей і, до речі, нема повноважень за цим законом ні в кого. І тому, якщо це відбудеться, якщо люди все-таки не розберуться і проголосують за блок Петра Порошенка і нададуть йому можливість створити президентську більшість, то цей парламент проіснує недовго, не більше року.
Цілком імовірно, що буде пропрезидентська більшість. Про це свідчать соціологічні опитування. Але от цікаво, експертне середовище фактично волає, намагається докричатися до президента, що люстрація потрібна, що країна, таким чином можна країну призвести до абсолютно непрогнозованих подій.
Тобто прямо скажу,
ескалації насильства.
До економічного колапсу і до розколу територіального.
Тому що якщо далі так красти, то буде економічний колапс, ніякі гроші МВФ не допоможуть. А якщо намагатися зупинити силовими діями народну люстрацію, то це може призвести вже просто до стрілянини на вулицях.
Це ж і мова йде.
Там же Шимків, там же Косюк, там все дуже освічені, розумні люди. Вони ж це теж чудово розуміти мають.
Проблема в тому, що для прийняття таких рішень потрібна стратегія довгострокова. Не те нещастя, яке президент презентував 25 вересня, тому що то стратегією не є, а стратегічне розуміння. Тобто, які процеси відбуваються, з якими проблемами стикнулися, як на ці проблеми реагувати, що не так у політичному режимі, політичній схемі, в якій існувала країна загалом. Не в сенсі, давайте зробимо таку реформу. Реформи самі по собі нічого не вирішують, тому що нам зрозуміло, з якими проблемами ми стикаємося. На які цілі спрямувати ці реформи? Якщо просто взяти і зробити реформу, і причому віддати реформу на поталу чиновникам, ми отримуємо оптимізацію існуючої системи. Нічого це не дасть. Оптимізується наявна система, вона не зміниться. Якщо ви не ставите ті проблеми, які є, які потрібно вирішити, не ставите ті цілі, конкретні цілі перед чиновниками, і ті для них індикатори, під які потрібно робити цю реформу.
Щодо тих 61 чи 62 реформ, чесно кажучи, важко до них ставитися всерйоз, до презентованих. Можна там запропонувати наступному президенту вже 180 реформ, або 3600.
До них ніяк не треба ставитися, тому що тексту немає. У нас є перелік реформ.
Перелік.
Ніхто не говорить, під які цілі ці реформи будуть робитися, з яких проблем вони виходять, що саме в цих реформах ми маємо досягати. Розумієте, підвищення ВВП на 38%, підвищення купівельної спроможності на 50%. Такі от речі, це просто смішно, це не вдалося навіть Росії, у якій були зверхдоходи з енергоринку, від газу і нафти. У нас нема таких доходів, ми не можемо планувати такі безумні речі, тим більше ніяк не аргументуючи, не поясняючи, з якої стелі взяли ці цифри. Тобто мова йде про те, що сьогодні фактично розпочалася повзуча контрреволюція, яка виглядає як дешеві піар-акції, які дозволяють протягти у парламент дуже багато нелюстрованих представників колишнього парламенту і корумпованих людей. Це створює дуже великі ризики для України, тому що виносити цей парламент доведеться нам знов через Майдан.
Угу.
Тобто він ще не обраний, а вже зрозуміло, що ми матимемо проблему. І ми не можемо зараз подолати це. Не можемо. Ми не можемо докричатися ні до президента, ми не можемо докричатися до політичних сил, які це все розуміють і нічого в цьому не... Переконувати людей, переконувати, що це не підхід.
Угу. Ну, от люстрація оця вулична. Дехто каже, що це, мовляв, технології, там Журавський каже, що його замовили його конкуренти і так далі. Ну, можливо, це і технологія, але реакція людей. В більшості підтримують. І, ну, нехай почитають соціальні мережі, пишуть, а коли вбивати почнуть?
Проблема в тому, що якщо ми не введемо люстрацію у законодавче русло, тобто у легальне, не легалізуємо її, то вона буде йти отаким от незаконним, я б сказав, навіть нецивілізованим чином. Є єдиний спосіб привести її у законодавче русло – це підписати цей закон і не блокувати його виконання, тобто не гальмувати його дію, тому що мало підписати. Ще потрібно досягти його імплементації, виконання. Тому що там є чіткі дії, які потрібно виконати.
Ну, судячи з усього, він не буде реалізований, давай, цей закон.
Давайте вже будемо гадати, нехай він буде підписаний. Громадськість нікуди не дівається, вона буде тиснути і змушувати його до реалізації. Але опір буде шалений, звісно. Але якщо громадськість не буде припиняти тиск, ми опір цей зможемо здолати. В іншому разі, знову Майдан.
Ну, звідки от все-таки таке, ну, настійливе бажання повернути все як при Януковичі? Ну, от Янукович, ну, навіть, от я перепрошую, Янукович
нікуди не ділися.
Навіть навіть когось для вигляду саджав. Ну, там Василя Волгу, там ще когось, Тимошенко і Луценко як політичних опонентів. А от тут навіть бажання притягувати до відповідальності немає. Навіть тих, хто, в принципі, ну, кого реально притягнути.
Я вам скажу більше. По-перше,
і є за що?
По-перше, президент не опублікував, в принципі, своєї кадрової політики. А його дії свідчать про те, що він фактично бажає відновити олігархічний консенсус. Тобто він не хоче чіпати будь-яких олігархів. Тому що, як мінімум, два з них, найбільш одіозних, які фактично працювали на іншу, нині вже ворожу країну. І це є проблема, тому що ці люди досі не піддаються жодному осуду, щодо них політика президента невідома. Тобто їх і не чіпають, і не дають їм можливість якимось чином легалізуватися, і вони нікуди не тікають, тому що розуміють, що їх ніхто чекати не буде. І це ситуація невизначеності. В ситуації невизначеності ми можемо знаходитися дуже недовго, тому що рано чи пізно з них спитають. І дай Бог, щоб з них спитали по закону. Тому що якщо законних підстав для відповідальності цих людей не буде, тоді з ними вчинять за законом військового часу незаконним чином.
А от цікаво, от хочуть створити більшість у парламенті нову, відновити олігархічний консенсус там і далі під виглядом європейської інтеграції просити грошей, тому що так же інакше не проживеш. А як бути з Росією? Що Росії запропонувати? Оце цікаво.
Росії поки що ми нічого, крім війни, запропонувати не можемо. І всякі спроби вести ситуацію у мирне русло лише заморожують цей конфлікт, не вирішують його принципово. Зрозуміло, що ми готуємося до другої стадії війни. Путін не досягнув тих цілей, які він ставив. Ми не можемо погодитися з тією ситуацією, яка є, тому що, ну, умовно кажучи, зона з особливим порядком самоврядування, це не зрозуміло що. Не зрозуміло, під чим вона контролем буде. Направді, свій контроль намагатиметься встановити Росія. Не зрозуміло, наскільки ми зможемо контролювати кордон особливо тієї території, оцієї от з особливостями самоврядування, усі можливості змінити цю ситуацію є. Наприклад, РСЗУ «Град» навіть з нашої території повністю перекривають кордон. Ми можемо сказати, шановні, усі переміщення через кордон без погодження з нами накриваються системами «Град». Навіть з нашої території. Нам не потрібно навіть там ставити на території контрольовані бойовиками. Це все вирішувані проблеми. І ми можемо забезпечити повністю блокований кордон, навіть на тій території, де ми не контролюємо. Повністю блокований.
Але якщо не хочемо, то очевидно да. є питання, якісь питання резони в відношенні.
Питання політичної волі. Якщо там буде прозорий кордон, а в нас будуть особливості самоврядування, це означає, що контроль за територією ми втрачаємо.
Але все-таки керують країною зараз бізнесмени. Очевидно, вони не просто так дають можливість росіянам заходити, виходити, не просто так не хочуть контролювати кордони. От. Очевидно, вони хочуть
Давайте так. Керують країною небагато бізнесменів. Так, дійсно. Є бізнесмени, які виявилися патріотичними, і вони взяли на себе відповідальність, і честь їм і хвала, і, можливо, це їм десь згадають, тому що хоч вони і намагаються керувати країною, обертати свої оборудки не дуже законні, вони від цього не припиняють. І тут ще треба зважити на вагах подивитися, де більше користі, де більше шкоди. Але, тим не менше, це хоч якась сподівання. Але є бізнесмени, які займалися винятково розкраданням за старого режиму, які підтримали стосунки з Росією і продовжують їх підтримувати, які жодним чином оборони, в обороні країни від війни, військових дій, від тероризму участі не брали, які фактично продовжують сподіватися на те, що їх не чіпатимуть, і вони продовжують, забудуть, і вони продовжують тим самим займатися, є різні бізнесмени. Тому дуже б хотілося, щоб країною керували бізнесмени, які виступають за цілісність країни.
Що вони можуть чи хочуть запропонувати Путіну, щоб він припинив агресію? Ну, очевидно ж, вони хочуть щось запропонувати.
З Путіну мати справу не можна. І пропонувати йому нічого не потрібно. Путін – це та фігура, яка абсолютно втратила довіру на міжнародній арені. З ним жодних угод заключати сенсу немає.
Але ж ми намагаємося
домовлятися
це робити
з ним. Зараз. Це помилка.
Ну, це зрозуміло.
Це помилка.
Ну,
це помилка, тому що Путін розв'язав цю війну. І якщо він бере мир, це значить, що він планує наступний етап війни. Можливо, ми скажемо, що нам це вигідно, і ми посилюємо обороноздатність, але Путіну це теж вигідно. Він і він теж перегрупує війська і створить достатню перевагу для того, щоб вирішити свої військові завдання. В цьому сенсі, мені здається, це військова помилка. Уникнення люстрації серед військового командування – це також помилка. В цьому сенсі ми в ситуації, коли повзуча контрреволюція посилюється, і поки що прямої відповіді на ці питання президент не дає. Він не виходить до народу, він не пояснює своїх дій. Та прес-конференція, яка, вона не може слугувати відповіді на питання, тому що журналісти можуть спитати те, що вони можуть спитати,
те, що
вони
можуть
не задають
спитати,
стратегічних
президент,
питань.
А президент, от про це далі говоритимемо в другій частині програми «Обідня перерва». З нами філософ Сергій Дацюк. Не перемикайтеся, ми скоро повернемося.
Обідня перерва.
Вітаю вас, шановні радіослухачі, на хвилі радіо РФМ. У студії Сергій Сулим. Триває програма «Обідня перерва». Наш гість – філософ Сергій Дацюк, і продовжуємо розмову. Отже, зупинилися ми на тому, що наша влада і, в першу чергу, наш президент не хоче говорити на чистоту із суспільством. От розмови із журналістами, ну, журналісти, тобто, ставлять питання, от інша справа, що говорить президент, чи називає він речі своїми іменами. А от як, на вашу думку, мала б все-таки діяти влада і що мав би говорити президент в даній ситуації? Якби вони справді реально, адекватно реагували на той стан справ, який склався в Україні?
Ну, по-перше, я на цю тему написав роботу «Україна» з позиції дійсного стратегування, де, нарисами побіжно спробував сформулювати, скажімо, тих 14 провалів в нашій політиці, які відбулися і які мали би бути проаналізовані президентом. Оці 14 провалів або 14 проблем, які є, це ті проблеми, які, власне, ми маємо вирішити. І вони не вирішуються якимись реформами, тому що це проблеми системного характеру. Вони вирішуються зміною установок у самої еліти. Це означає, що президент потрібен зробити виступ, прямий заклик до змін установок. Ну, сказати, наприклад, що досі ми так чи інакше в економічній політиці підтримували олігархів, тому що вважали, що саме вони дають найбільше грошей у бюджет, саме завдяки ним бюджет живе. Тепер ми змінюємо, по-перше, там, ми будемо диверсифікувати бюджет, щоб туди було не два поступлення від хімічної і металургічної промисленості, а, скажімо, 5 різних джерел доходів. По-друге, ми будемо формувати бюджет не через поступлення від олігархів найбільших, або не робити ставку на середній клас і так далі. Тобто, отакі от стратегічні кроки, які принципово міняють установки політичного мислення, задають рамки для подальшої дискусії. Це не ті питання, які можуть задати журналісти. Це те, що має йти від президента, від стратега, від лідера. Це те, чого я не почув. І в цьому є велика проблема. А з іншого боку, не можуть запитати президента напряму, чогось вони про це не питають, про кадрову політику як таку. Тому що вони можуть запитати про ту чи ту особу, чи воно там знаходиться. А мова то йде не тому, що знаходиться та чи інша особа в партійному списку блока Петра Порошенка. Мова йде про те, яка кадрова політика президента в принципі. От нехай він розкаже, що я будую кадрову політику на таких засадах. І тоді, коли ми порівняємо те, що в реальності з тими принципами запитаю, а от такий принцип, там, наприклад, демократичність, умовно кажучи, громадський контроль, як він збігається з тим списком, який ви пропонуєте. І тут все буде, тому що коли політика не оголошена кадрова, ви можете призначати будь-кого на будь-яке місце, і у вас будуть тільки персональні претензії. Персональні претензії, знає, як про них можу сказати? Ну, вам не подобається ця особа, але це рішення президента. Не може так бути. Не може звучати таких виправдань, тому що має бути чітка, принципова кадрова політика. Її немає, вона не опублікована.
Отже, шановні радіослухачі, я перепрошую, зараз з нами на зв'язок вийшов Анатолій Любаревич. Він керівник проєкту Єдиної державної системи моніторингу паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг. Після розмови з ним ми повернемося до Сергія Дацюка. Вітаю вас, пане Анатолію.
Вітаю всіх вас.
Пане Анатолію, от ми отримали інформацію, що Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр, заявив, що Кабмін переглянув нормативи споживання населенням газу з 10 до 6 кубометрів. От він заявив, що фактичне споживання газу населенням – це 6 кубометрів, а інші 4 списували на населення, а продавали промисловості за комерційними цінами в 10 разів вище. Ну, такий бізнес. Ну, про це ми і так, до речі, давно з вами говорили в ефірах наших. Таке рішення варто вітати?
Це рішення, фактично, ще раз акцентує всіх увагу громадян, да? Присутність в країні прозорого збалансованого ринку, як енергоносію, так і послуг. Тому що ми розуміємо, що головним критерієм ринку є попит і пропозиція, яка, звичайно, повинна ґрунтуватись на вільному доступу до ринку і права його вибору, як постачальника, так і товару за фактичним об'ємом, ціні та якості. Те, що зараз пропонує влада, це її хтось дуже коректно підганяє під слідуючу схему, тому що воно не відповідає здоровому глузду і правилам взагалі ринку. От уявіть собі, що зараз НКРЕ раніше вже встановило різні тарифи, да? Як такий об'єм споживаєш по такій ціні, більший об'єм по такій ціні. А зараз зверніть увагу, що вони хочуть зробити. Якщо ти будеш споживати більше 4 мільярдів, а 4,1, це вже вихід за ліміт. Тобі ж підводять до того, що громадяни, чим менше буде дешевого, все інше буде по ціні промисловості. Або фактично до ціни промисловості дійде. Тому це неправильна політика. Угу. Треба, звичайно, треба відкрити інформацію, зробити прозорий ринок у відповідності з енергетичною хартією, яку ми підписали з ЄС.
Тобто менше красти не стануть, але,
звичайно.
А от люди будуть більше платити. Тобто це буде причиною якби для збільшення ціни, так?
Звичайно, на кінцевому споживачі, що вони зробили? Вони фактично зменшили ліміт, але не сказали, що буде з тим лімітом, якщо він буде перевищений. Ти спожив 4, а потім 4,1. Це вже інша структура ціни і буде мати право постачальник пред'являти по вищій ціні. Це якраз, це якраз ото, про що говорив таємно, якби продан. Що ліміт у нас такий, ми повинні зменшити споживання, але газ буде, ну по комерційній ціні.
Дякую вам. Отже, з нами був Анатолій Любаревич, керівник проєкту єдиної державної системи моніторингу паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг. Дякую вам. Повертаюсь до розмови із філософом Сергієм Дацюком. Ну, от, в принципі, це дещо перетинається з тим, що ми говорили про відсутність реформ і про різні дуже цікаві рішення.
Газ в Україні традиційно – це бізнес президентів. А чи можна цю ситуацію змінити? Так, якщо президент вийшов і сказав, от всі газові схеми, я переглянув, вони є непублічні. Вони є в комерційному плані нищівні, тому що не дозволяють розвиватися бізнесу. Вони є непрозорі для населення. Ми зараз змінюємо цю ситуацію принципово. Робимо ринок газу прозорий. Всі постачальники, всі ціни, всі контракти ми виставляємо. Більше того, ми дерегулюємо цю сферу. Ми намагаємося диверсифікувати поставників і так далі, і так далі. Ті кроки, про які вже давно громадськість говорить. Натомість президент намагається відновити стосунки з Росією через колишніх олігархів, ну, мовно кажучи, сьогодні людей Фірташа, і отримати знов нормальні стосунки в газовій сфері. Це політика абсолютно неправильна, тому що нам потрібно Росію дотискувати. Та ситуація, де Росія могла нам раніше диктувати будь-які умови, нас шантажуючи газом, вона має бути раз і назавжди припинена. Хватить прогинатися перед усією в газовому питанні. Тому я вважаю, що необхідно зробити ринок газу публічним.
Ну, знаєте, от з тим же Анатолієм Любаревичем ми на ці теми говорили і в ефірі, і поза ефіром. Я особисто, не рахуючи тих журналістів, з якими він ще спілкувався, лише на ері, мабуть, разів уже по 10. От. Так що, якби, це тема очевидна насправді, вона назріла давно, але от, пане Сергію.
Умовно кажучи, президент має відмовитися від традиційного бізнесу президента.
Хотілося б, да,
зробити ринок газу публічним і забути про це.
Ось,
перестати там займатися корупційними речами таємно від людей.
Я от теж дуже довго дивувався, а чому от про енергоринок не згадують? От чому не кажуть? У нас же там скажені є зловживання. Пане Сергію, останнє питання, і може ще когось із слухачів вислухаємо. От якщо слухати вас, не лише вас. Зараз нинішня влада веде країну до колапсу фінансового, економічного, можливо, до ескалації жорстокості в країні і до великої крові, і не лише на війні, а може і всередині країни, і до розпаду. Оце звичайним людям, громадськості, інтелектуалам. У нас тут ціла мережа і громадських організацій на хвилі Революції Гідності створена. Як на це дивитися? Чи можна щось цьому протиставити?
Знаєте, я б не сказав так, що влада вже веде нас до економічного колапсу, до миру, за яким буде військовий колапс і фрагментація території. Так, всі ознаки цього є, але до чистого уряду з останніх сил він намагається ситуацію втримати під контролем. Тому що якби не дії Яценюка, ми б давно вже в цей колапс звалилися. І якби не спільні дії, умовно кажучи, Яценюка, президента і банкірів, то ми б вже давно не мали того курсу, який маємо, тому що він утримається фактично в штучному режимі, в ручному режимі.
Але довго так тривати не може.
Довго тривати не може. І банкіри тільки дивляться, як ситуацію завести
так
в глухий кут.
Я ж про це
вивести
запитую,
активи що... і фактично кинути країну на призволяще. Такий ризик зберігається постійно. Тим більше, що безліч банків, представники яких є фактично, ну, вони перебували і перебувають в структурах Януковича.
Ну так, ну тут дуже багато аспектів. Тут можна і той же люстраційний аспект торкнутися, якщо далі хвиля люстрації продовжуватиметься в країні.
Тому я заперечую тільки це, що влада також прямо в нас веде до економічного колапсу. Інакше питання.
Ну, звичайно, вона цього не хоче.
Інакше питання, що вийти з економічного колапсу можна тільки тоді, коли у вас є чітка військова стратегія, і ви можете сказати, що на період війни ви вводите військовий стан, і на період війни заборонити те-те-те-те. У нас сьогодні шахтарі бастують, тому що у них проблема з оплатою. Що у нас? Закритий уряд, що з ним не можна домовитися, що в ситуації війни не можна знайти спільну мову. Чому ситуація дійшла аж, ну, в мене така підозра, що або нема розуміння шахтарів, що відбувається, або це проплатні речі, тому що зробити вигляд, що ніби уряд уникає спілкування в цьому плані, ну, я такого сьогодні собі уявити не можу.
Ну, а все-таки цьому... от програма може бути якась для суспільства, от поза державою?
От дивіться, програма є і може бути тоді, коли у нас є чітка стратегія. Угу. На найближчий хоча б рік-два. Ми живемо в мирі чи воюємо? Ми, якщо воюємо, ми вводимо військовий стан чи продовжимо гратися в АТО? Тому що військовий стан – це принципово інший тип політики. Це коли арештовуються активи тих бізнесменів, які не працюють на Україну. Це коли переслідуються зрадники. Ну, прямо переслідуються через військовий трибунал, а не через якісь там корумповані суди.
Пане Сергію, у нас мало часу. Є способи у суспільства, все-таки в правових рамках, без крові,
поки що спосіб суспільства – це після підписання закону здійснити люстрацію. Якщо не вдасться... шини на Майдан і змітати.
Це такі прогнози. Отже, є дозвонювачі, які хочуть поговорити з вами, пане Сергію. Отже, телефон прямого ефіру 536-9600, код Києва 44, електронна адреса ефіра radioera.com.ua. Будь ласка, перший дозвонювач, ви в ефірі.
Доброго дня.
Вітаю, називайтеся.
Це Львів турбує.
Дуже приємно, як вас
звати?
Мовно
голосувала за Порошенка. Але, ви знаєте, настільки розчарована в тому, що він зараз творить в державі. Ну, в мене слів нема, розумієте? Це все закінчиться дуже погано для нього.
І зараз передвиборча кампанія, це можна сприймати як антирекламу, тому, будь ласка, питання.
Каже про президента,
це правда,
про блок,
на жаль, ви розумієте? Ну, це жах, що робиться. Але я сподіваюся, що йому вистачить розуму вийти до народу, безумовно, і це все, так би мовити, пояснити. І поставити на місця все, він же ж і президент, це ж не корки загортати в папірчики.
Ой, перервалося.
Ситуацію, безумовно, народну, я підтримую, інакшого виходу нема. Ну, ви розумієте, сам президент, його оточення створює такі прецеденти, щоб от люди поступали так, а не інакше. Ну, але може схаменеться. Я просто звертаюся до всіх тих, які очолюють зараз і адміністрацію президента, і в Кабміні є непрофесійні, повинні бути патріоти, професіонали. Інакшого виходу в нас немає.
Дякую,
дякую за увагу.
Дякую. Є що додати?
Ну, скажімо, ну, моя особиста позиція така. Я народну люстрацію розумію. Не факт, що я підтримую ті націоналізовані способи цієї люстрації, але я розумію. І я її розумію, і мало того, я бачу її як підставу до легальної, тобто тої, яка забезпечена законом люстрації. І як, умовно кажучи, експерт, можу сказати, що якщо не відбудеться легалізація люстрації, нас очікує тільки така народна, причому більш радикальна.
Будь ласка, ще один дозвонювач. Вітаю, ви в ефірі.
Алло, здравствуйте.
Називайтеся...
Я на Київлянцях. Ви знаєте, уважаємі ведучі, ну, ніякая це не антиреклама. Ну, не должен же знову обмануться народ. Ну, можна багато розказувати, люди дзвонять, не останавливаються.
Дякую, ви скажіть питання гостю. Я вас зрозумів.
Ты правильно говорит ваш Бог, очень правильно. Выхода нет другого. Обманывают народ, надо с ними радикально поступать. А вы спрашивали в предыдущей передаче, откуда-то там берутся Гиркины и их воспринимают. У нас сейчас явится ниоткуда министр Яремин сын. У нас явится сейчас ниоткуда два уникальных политика. Сын президента, его отец. И мы что, должны снова проглотить это? Ответьте мне.
Дякую Серьез. Вам. Дякую.
У нас є велика проблема. Ми не можемо впливати на виборчі списки. Ми дуже хотіли прозорість, ми дуже хотіли можливість вибору людей у списки. Ми цього не отримали. І от ця виборча кампанія показує, що це для нас стало вже критичним. Тобто от саме через те, в мене дуже мале сподівання, що цей парламент протримується більше, ніж рік. Тому що якщо народу не дали можливості впливати на виборчі списки, ми побачили, що ніякі мандати Майдану не дозволяють піти до народу, спитати, кого ви хочете бачити, кого ви не хочете бачити. Тобто ми навіть негативну ілюстрацію не можемо зробити. Тобто якби у народу було право хоч блокувати якусь людину, яку вони не хочуть бачити у списку. Да? Тобто не пропонувати, а хоча б блокувати. Тобто така квазі-процедура люстрації. Да? Тобто як ми там бачимо якусь людину, яка там причетна до голосування 16 січня, чи ту людину, яка розкрадала Україну, була причетна до режиму Януковича, помічена в багатьох речах. Ми, умовно кажучи, українська громадськість могла б блокувати. Ми не маємо навіть цієї можливості. І це є проблема виборчого законодавства. Його необхідно змінювати і парламент знову переобирати.
Ну що, на цьому все. Це була програма «Обідня перерва». Наш гість Сергій Дацюк. Дякую вам за увагу. Програму вів Сергій Сулим. До зустрічі.
Радіо РФМ. Перше розмовне радіо. Ваша думка завжди у нашому ефірі.